galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha abriilna waa labo sannadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a laba qof oo ku dhintay dab qabsaday xero ay degan yihiin barakacyaal oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa.
xeradan xalay dab ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, buuraa naaso hablood agtooda ku taallaa ama xabaale hore naaso hablood bay u dhowdahay. waa dab ku kacay xalay abaara 3 iyo barki runtii waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan way ka geystay ciidanka dabdabiska Somaliland oo aad iyo aadan ugu mahadnaqayno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qof ku sugan aqalka cad islamarkaana xog soo dusiyey ayaa baadhayaasha aqalka kongareska ee dalka Maraykanka u sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump la siiyey caddaynta inay aamin yihiin ugu yaraan 25 qof oo xubnihii dowladda ee baadhayay ay u diideen. Tricia Newbold ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta caddayntaasi la siiyey kadib markii xubnihii baadhayay ay ku taliyeen inaan caddayntaasi la siin. dadkaasi oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo sarsare oo hadda ka howlgala aqalka cad islamarkaana aan magacooda la shaacin, dad dowladda kontraak kula jira iyo xubno kale oo gacanyarayaal ka ah xafiiska madaxweyne Donald Trump ayaa ku jira. haweeneydan oo muddo 18 ah ka shaqaynaysay arrimahan baaritaanka dadka dowladda u shaqaynaya islamarkaana la soo shaqaysay xisbiyada dimuqraadiga ee jamhuuriga ayaa arrintan bishii hore u sheegtay guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrintan baaraya.
wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira ururka NATO ayaa todobaadkan ku kulmaya magaalada Washington si ay u maamuusaan 70 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag ugu cambaareeyay xubnaha NATO in aanay dhaqaale ku filan kaga qayb qaadan qaaranka ururka, islamarkaana ay si buuxda ugu tiirsan yihiin Mareykanka. kormeerayaasha ayaa indhaha ku haya sida ururku uga dabaalan doono hirka khilaafka ah ee ka dhex jira. madaxweyne Trump oo maanta oo talaada ah aqalka cad ku martigelinaya xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada 2016 waxa uu ururka ka qaatay aragti fajiciso ku noqotay dalalka ku bahoobay NATO. Trump ayaa xilligaasi ku tilmaamay mid gaboobay. waxa uu sheegay in hadalkaasi uu kaga falcelinayay maqnaashiyaha kaalinta ururka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada, isagoo in badan ku celceliyay in Maraykanka oo keliya uu dhabarka u ritay maalgelinta NATO. in badan oo ka tirsan khubarada siyaasadda dibadda Maraykanka ayaa sheegaya in NATO uu yahay mid ka mid a isbahaysiyada soo hooyay guulaha ugu waaweyn ee dhinaca milatariga ah, aadna uu uga fog yahay tilmaamta Trump ee ah mid duugoobay.
madaxa wada xaajoodka midowda Yurub Michel Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhowaanayso ay ka baxdo midowda Yurub iyadoo meesha yaallo islamarkaana aan lagu heshiin hanaanka ka bixitaanka. isagoo maanta warfadyadanada kula hadlay magaalada Brussels ayaa waxa uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago inaan heshiis laga gaadhin ka bixitaanka, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain waxa ay kala dooranaysaa ay kooban yihiin iyadoo hanaanka keliya ee meesha yaalla ay ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshihii ra-iisul wasaare Theresa May ee kooxdii wada xaajoodka ku jiray ay isla qaateen kadib wadahadal socday muddo 2 ah oo ay lahaayeen midowda Yurub iyo Britain. hase yeeshee sharci dejinta dalka Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimi 3 jeer iyadoo la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay dib u soo celiso si cod loogu qaado.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada, colaadaha iyo xasilooni darrida dhaqaale ee dunidu ay sabab u noqdeen cunnayari daran oo soo wajahday in ka badan 113 milyan oo ruux oo ku kala sugan daafaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay. warbixinteeda sannadlaha ahee dhinaca cunayarida iyo hay-adda FAO ee hoos tagta qaramada midoobay ku sheegtay in shacabka 30 dal ay kadeed ugu jiraan cunayari. Yeman ayaa la sheegay in ay si degdega ugu baahan tahay gargaar dhinaca raashinka, waxaana xiga wadamada jamhuuriyadda dimuquraadiga Kongo iyo Afghanistan. Warbixinta FAO ayaa sheegaysa in sannadkii 2018 uu ahaa sannadkii saddexaad oo xiriira oo ay tirada dadka wajahaya heerarka kala duwan ee cunto la'aanta kor u dhaafeen 100 milyan, inkasta oo uu wax yar ka wanaagsanaa sannadkii 2017, kaasoo tirada dadka cuntada u baahan ay gaareen 104 milyan. Daraasaddu waxa ay sheegtay in dalalka qaar aanay sannadkii tegay aad ugu saamoobin isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka. Warbixintu waxa ay xustay in badan oo ka mid a dadka ay aadka u saameysay cunayaridu ay u badan yihiin qaxootiga iyo muhaajiriinta ku sugan Bangladesh oo tiradoodu ay ka badan tahay 700,000 oo muslimiinta rohingaha, kuwaasoo ka cararay Myanmar kadib markii lagu qaaday olole milatari oo uu dhiig badan ku daatay, iyo dalalka deriska la ah Suuriya oo uu dagaal burburiyey. FAO waxa ay saadaalisay in tirada barakacayaasha iyo qaxootigu ay sare u sii kacdo haddii ay sii socoto xiisadda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ka ogan waddanka Venezuela.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Labo qof ayaa ku dhintay dab xalay habeen badhkii ka kacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku dhow magaalada Hargeysa. Xeradan oo ay ku nool yihiin ilaa 600 oo qoys ayaa dabku uu gaaray 264 guri. haddaba sida uu dabku u kacay iyo xaaladda ay dadkii barakacyaashaha ku sugan yihiin ayaa Cabdixakiin Maxamuud Sirwac waxa uu ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Xinif, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xeradu halka ay ku taallo iyo sida uu dabku u kacay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Xeradan xalay dabku ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, Burana Sahablood agtooday ku taallaa, ama xabaale horena Sahablood bay u dhowdahay. Waxaa dabku kacay xalay abaara 3 iyo barkii runtii. Waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabdabiska Somaliland oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno. Marka khasaare dee nafeed iyo mid maalba uu geystay laba qof way ku dhimatay, dhaawaca ilaa imanka ma xaqiijin karo xaqiiqatan, saakana waan tagnay naga iyo barasaabka iyo maayarka iyo dad fara badan runtii uu siiyey.
Marka gudoomiye, ma loogyahay sababta keenay dabkan inuu kaco?
Sanad gudihii waa dabkii afraad ee meesha ka kacay. ilaa imankana wax sababa oo la sheegi karo aor karo ama la yidhi waxaas jira ma jirto. Hay-adaha ku shaqada lehna gacantay ku hayaan kuwan iyo kuwii horeba kule baarista way saarta.
Wangatay, waa xero nuuceeya sa tiro intee leeg baa ku nool dad? Intee leeg baa ku nool?
Kulliba dad ilaa 600 qoys baa ku nool. Marka xalay todob wuxuu gaaray 246 qoys buu gaaray. Wixii kulmadeed degdeg ahayd lala gaari karay ina dowladdu ilaa imika way la gaadhay, ama raashin ha noqoto, ama biyo ha noqoto, ama dhar iyo baco iyo waxyaalaha ha noqoto. Runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa balasaabka iyo maayarka magaalada, ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii gurmad weyn ka geystay.
Marka gurmadkii lahaatan, dabcan de waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa hoy iyo waxay cunaan. Hadda xagee ku sugan yihiin dadkii intaasoo 600 guriye ay gaareen ama qoyse u gaaray dabku, se biyaha iyo cuntada iyo weliba hoygaas ma lala gaaray? Hadda meel ma haystaan?
Hadda dadku dee halkii uun ay dhibaatadu ku gaadhay bay joogaan, waayo meel kale u guuraan ma lahayn. Dhulkana dee iyagu male, dhulka waxa leh dad baa leh. Maayarku saaka wuxuu ballan qaaday in uu dhulkii si degdega u hayo dadka lagu rari doono dhibaatooyinka, haystana uu sheegay. Marka waa lala gaaray maayarka iyo shaqaalaha xafiiska ee kamida, iyo way la gaareen hadda biyihii iyo raashinkii iyo waxoogaa baca iyo waxyaalanaas oo lala gaaray. Hay-adina saaka waa isugu yeeray xafiiska. Marka wixii degdeg ahaa cid walba diyaar bay ahayd, wax la geeyey iyo wax loo sii wadaba.
Dadkani marka hore xaggee ka yimaadeen? Ma dad dalka gudihiisa ku barakacaybaa, mise waa qaxooti meel kale ka yimi?
Dadkani waa dad wadanka gudihiisa ku barakacay, unbay u badnaa ayay yihiin, u badan yihiin maay yihiin, waa dad wadan gudihiisa ku barakacay.
waan gartay. Si kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale, dabcan waxaa tilmaantay in dabkani uu soo noqnoqday ama de xiliyo kala duwan, ma hadda un maha uu kacay, hanaanka ay u dhisan tahay meesha xeradu amaba dadka nabadgelyadooda ama badqabkooga, iyada taxadarkeeda taas in laga fikiro maan ahayn mar haddiiba uu soo noqnoqday.
kolleba meeshan de dadku degan yahay maaha meel iyagu ay leeyihiin, waa jagooyinta leeyihiin, marka waa dad baa isku urursaday unoo si habqan ay u degeen, si aan nidaamsanan bay u degeen. Marka de waxaa la nidaamin karaa un marka dhulka iyagu ay leeyihiin ayuunbaa loo nidaamin karaa, loo nidaamkii nabadgelyada loo samayn karaa. Laakiin marka la doonayay makanaa in laga raro dadna dhulka uu leeyahay, qof leba meel buu iskaga dhacay runtii.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootigii barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Xinif, oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. sida aan idaacadaha yagii ee marar badan horay ugu baahinay, bishii juulaay ee sannadkii 2017 askari ka tirsan booliiska gobolka Minnesota ee gobol dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justin Damon. askarigan ayaa lagu eedeeyey in falkii uu geystay uu ahaa mid si qalad ah uu qaaday. haddaba isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xulista xeerbeegtidii askarigaasi xukumi lahayd. wariyaha v o eda ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haddaba habka xeerbeegtida loo soo xulo iyo go-aanka la fili karo waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalin leh oo ka howlgala gobolkaasi.
aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. maanta saad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed. maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in lasoo bandhigo xeerbeegtida arrintan go-aanka gaari doonta. tiradoodu waxay dhannay dadka isugu yimid meesha 75, laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof. dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya Maxamed Nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa.
xeerbeegsida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horreysay oo la keenay oo la xulay, maxaa lagu kala xulanayaa? waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay?
run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo isir gaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo. waxaa lagu soo xulaa ugu muhiimsani waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa, waxa ugu weyne laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan, oo hore intuu uga hadlay mathalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray, labada dhinac midkood taageeray. haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cadoo hore arintan kaba gaarin, inta badan waa elagta in meesha laga saaro. lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in isir ahaan qof looga saaro, oo mathalan ay qola tiraahdo qof cadaanihi ma dhegeysan karo ama qof madowhi ma dhegeysan karo. laakiin wixii inta badan waxaa la siiyaa awood fara badan labada dhinacba inay qofkii aanay rabin ay meesha ka saaraan. marka dadka waxaa loo qaybiyaa questionnaires ama su-aalo ayaa loo qaybiyaa. su-aalahaasa waxay kaga soo waramaan yani backgroundkooda iyo nooca khibradooda iyo meeshay kasoo jeedaan iyo waxyaabay aaminsan yihiin iyo shaqadooda, waxaas ay kasoo ka hadlaan. marka waa arin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah kayska weeye xulashadaasi.
Cabdiwaaxid, waxaa jirta in Maxamed Nuur uu yahay qofkii ugu horreeyey booliisa ee degmada Hanibin ama magaalada Minneapolis fal dilay intuu geystay la maxkamadeeyo oo ay dowladdu maxkamad keento iyadu. marka dood badanaa ka dhex jirta bulshada halkan ka taagan waa nin madow oo muslima, haddana dadkii hore oo meesha la keeni jiray inta badan ama dil la geysan jiray nima cadaanay ahayn. arrintan ama kiiskan midabka ama asalka qofku meesha uu kasoo jeego kaalin intee la qaadanaysaa?
kaalin aan indhaha la iska qaban karin, kaalin aad iyo aad xagga dadka fikirkooda guud bulshada guud arrin indhaha la iska qaban karo ma ah. laakiin ma odhan karo xeerbeegtidaasi waxay wax ku go-aamin doonaan keliya ama waxay wax ku go-aaminayaanba haba yaraatee arrin xagga midabka iyo cunsuriyadda ah. waxa elephant in the room la yiraahdo oo yani dadku ay u arkaan wax aan indhaha iska qaban karin oo kamid yani waxyaabaha dadka Mareykanka ay wax ku go'aamiyaan. Marka waa arin hadal haynteed leh, waa arin walaaceed leh. Dad far badan baa waxay qabaan in isaga wiilkan marka horeba la eedeeyo ma ahayn, waay saraakiil kale oo booliis oo faldambiyeediyo si toos ah u geystay oo hadda magaalada Minneapolis lafteeda ka geystay hadda ka hor wax ciqaab laguma soo wax yani dacwada laguma soo oogin. Marka arintaas waa arin runtii sidaad sheegtay oo sax ah, dadku isweydiinayo ma waxa lagu eegtay midabkiisa, ma waxa gaar loogu matakoor baa lagu sameeyay, ma imigrantnimada iyo soo galitinimada darteed baa lagu beegsaday. Waa arin sideeda u taagan wey, guul iyo guul darabana way taagnaanaysa.
Hadda waxaa bilaabanaysa dacwadiisii, ka horna waxaa jiray diyaar garow labada dhinac ay u diyaar garoobayeen kiiskan, difaacidiisa iyo weliba eedeyntiisa. Fursadaha jira, waad la socotay kiiskan siduu yahay, fursad intee le'eg buu haystaa inuu ka badbaado Maxamed arintan, amaba kiiskan inuu ku guuleysto? Marka aad eegto waxyaabihii hordhac u ahaa dacwadan iyo eedeymahan,
in horta ma ogin wali cadeymihii lama soo wada bandhigin oo dowladdu wali xeer ilaalintu ma soo wada bandhigin eedeymaheedii. Laakiin looyarada isaga difaacaya kalsooni aad ay muujiyeen oo ay leeyihiin waan aad iyo aad baan isugu kalsoonnahay. Laakiin khubarada xagga dacwad ciqaabeedyada iyo faldambiyeedyada noocaana difaaca waxay runtii sheegeen inay aad iyo aad dacwadani labada dhinacba waxyaabo adag haystaan. Laakiin waa arin saadaalin iyo odoros kaliya ah. Laakiin waxaan se ogaan doonaa marka hadda dacwadu si fiican u bilaabato, cadeymaha labada dhinacba ay soo bandhigtaan kiisaskooda iyo gartooda ay soo bandhigaan, baan runtii ogaan doonaa halka ay marayso. Laakiin dacwad sahlan ma aha.
Muddo intee leeg baad isleedahay way qaadanaysaa xulista xirbeegtigan si markaasi loo gudagalo dacwada?
Sideedaba waxaan isleeyahay arbacada dib loo ballamay soo socota week muddo hal usbuuca inay qaadato ama ka yar ayaa dhici karta inta xeerbeegtida la kala xulayo, kadibna 12 qofee la rabay lagala soo dhexbaxayo.
Guud ahaan kiiska noocan oo kale ah muddo inta laag buu qaadanayaad isleedahay marka in go'aan laga gaaro oo labada dhinac ay mid u dhacdo?
Way adag tahay inaan waqti go'aan sheego oo aan iraahdo matalan bil ama usbuuc ama maalin ama ma odhan karo. Laakiin haddaan eego yani oo aan runtii ka faa'iidaysto aniga experience-kayga khibradayda ka lawyer ahaan, waxaan isleeyahay 2 usbuuc marka la fariisiyo xeerbeegtida kadib, muddo 2 usbuuca way kusoo gabagaboobaysaa dacwadani.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaana Cabdulwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota, waxa uu warramayey Maxamuud Mascade.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wakaaladda wararka ee dalka Aljeeriya ayaa isniintii shalay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Cabdicaziis Buteflika uu xilka ka degayo kadib 20 sano oo dalkaasi madaxweyne ka soo ahaa. Tanaasulkan uu madaxweynuhu sameeyey ayaa yimid kadib dibadbaxyo aan kala go' lahayn oo muddooyinka u dambeeyey dalkaasi ka socday, iyadoo madaxweyne Buteflika uu isxasilaadiisa ku dhawaaqay. Ayaa ardayda reer Aljeeriya ee adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada waxay talaadada maanta ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka. Haddaba isxasilaadani waxa ay ka dhigan tahay iyo sida uu u ekaanayo mustaqbalka Aljeeriya ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Runtii waxay ahayd tallaabooyin ka dhashay cadaadis tiro badan oo isusoo tirayey oo ka yimid kacdoonka shacabka, oo runtii diidanaa in madaxweynahan runtii caafimaad ahaan bukaan socodkaa in loogu daro maxay ahayday mar shanaad in la doorto oo doonayay qaanibshan dabeecadda inuu soo taago. Dadweynihii markaa waxay mataqaana sameeyeen barnaabaxyo aada u weyn, kaasoo ciidamaduna aad moodasiyay inay ay laftoodu aanay ku dhiirranin inay shacabka si toos u caburiyaan. Aad moodasiy ciidamada laftoodu inay siiyeen mataqaana maxay ahayday green light ama ay u ogolaadeen shacabku inay mudaharaadaan. Dhammaan cadaadisyaasoo isbiirsadaba waxay keeneen in lagu qanciyo madaxweyne Bouteflika inuu sacashiro. Sababta ugu weyna waxaan u malaynayaa anugu inay tahay ciidanka oo ka jeestay yuri anagu mataqaana maxay ahayday ku ilaalin mayno.
Waan gartay isbedelo horaa ka dhacay gobolka Masar iyo meelo badan Tunisia iyadoo laga soo bilaabayo Libya, Suuriya. Tusaalayaashaas kala duwan gugii carabta ee soo bilaabmay 2011-kii xaggee Algeria kaga dhacaysa?
Waa su-aal fiican. Horta waddan kastoo carabi wuxuu leeyahay taariikh isaga u gaara oo siyaasadeed. Waxaad moodaa Algeria 1991-kii markii dimuqraadiyadii la dhiciseeyey ee ciidamada jirada la wareegeen waxaa dhiig badan baa ku taafay. Muddaanay qaatay inay kasoo qabtaan mataqaana maxay ahayd dagaalkaas sokeeya. Marka Algeria taariikhda hore ee soo martay aawadeed iyo xanuunkii badnaa ee dagaalka sokeeya uu keenay, waxaad moodaa ciidanku inay ku dhiiran waayeen ama ay ka habradeen inay mataqaana sidii ugu dhaqmankii Cabdifatax Siisiye mataqaana ciidanka Masar ay inqilaabaan taliska. Marka Algeria waxay u dhaxaysaa maxay ahayd cududda militariga dadka muqulinaysa shacabka muqulinaysa oo Masar ah, xaaladda Masar ah iyo cududda dadweynaha kacdoonka shacab ee sida tooska u guurastay oo ah tusaalaha de Tunisia. Labadaa tusaale dhexda ka taagan tahay oo waxaad moodaa waxaa dhashay isbedel xakamaysan oo ciidanku ay dahdabis ka maamulayaan, laakiin shacabkiina loo ogolaaday ugu yaraan ujeedadoodii muuqatay ahayd inuu madaxweyne meesha ka tago oo aan mar shanaad la dooranin, taa waa loo ogolaaday. Waxaa se moodaa in ay tahay isbedel xakamaysano labada qoloba aanay wax wada doonayn, aanay wada helayn, laakiin wax weyn waa tallaabo in xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Algeria waa waddan weyn weeye dhaqaale ahaan iyo strategy ahaanba, waxaanay dhiiro gelinaysaa hannaanka geed socodka dimuqraadiyadda ee bariga dhexe, gaar ahaan dalalka carabta oo aada moodo inay mataqaana dimuqraadiyadda ay ku qufacaanba.
Waan gartay. Marka ugu dambeysa dadaalkan dadweynuhu ay wadaan midho nooceeya ayaa la filaya inuu dhalo, dowlad nooceeya ayaa la dhihi karaa Algeria waa u dhalanaysaa haddiiba madaxweyne iminka uu yidhi waan ka baxayaa meesha?
Mustaqbalka dhow waxaa dhalan doonta dowlad farsamo yaqaana ay wadaan nima technocrada oo mataqaana maxay ahaydii rag siyaasiyiin hore soo ahaan jiro bulshada sumcad ku dhexle raggaasaa markaa maxaydii waxaa laga yaba hanaanka siyaasada muddo siyaar wadi doona, kadibna waxaa loogu doonaa mataqaana doorasho dimuqraadiya oo xora. Haddii nabadu ku dhacdo waxay noqonaysaa yidiiro cusub oo usoo korodhay shucuubta carbeed oo u heelan inay ka qayb qaataan cudku yeeshaan ayay ka tirinta dalalkooda. Taasina waxay dhiiro gelinaysaa in isbedello dimuqraadiyadeed oo nabadeed ay ka dhashaan dalalka carabta, lagana baaqsado tusaalayaasha Liibiya oo kale ama Yemen ama Suuriya oo la helo qaab ilbaxnimo ku dheehan tahay oo xukunki loola kala wareego in ciidamadan iyo talisyadeen ragaadeen meesha laga kaxeeyo.
Waan gartay, laakiin waxaa jira dalal waxaa jiraan iyagu ogolayn in isbedeladaas yimaadaan oo loo badanayo kuwa boqortooyinka, gaar ahaan kuwa gobolka gacanka ku yaala. Marka dabcan iskama daawan doonaan sida in Algeria ay si fudud ku noqoto waddan dimuqraadiya. Maxaa laga fili karaa dalalkaasi inay sameeyaan haddiiba ay dhacdo in Algeria ay qaado waddada dimuqraadiyadda?
Rulahaantii way jirtaa, waxay qarsadeenna maaha dalalka gacanku waxay leeyihin cuduud dhaqaalo badan, waana dalal inta badan boqortooya ama ay ka taliyaan qoysas hanti badan iyo awood badan leh. Marka waxay u arkayaan halis toosa iyo mid dadbanba kacdoon dimuqraadiyadeed oo ka dhasha dalalka carabta ah, way dadyogooda ku dhiiranaya. Marka si toosa iyo si dadbanba waxaa laga yaba inay u dhiciseeyaan, laakiin waxaan u badinayaa shacabka reer Algeria waa dad ilbaxa, waa dad runtii usoo halgamay xuquuqiyadana haystaa imika dhowr milyan oo qof ay kaga dhinteen. Waxaan u malaynayaa inay leeyihin biseel siyaasadeed. Waxaan intaqaana maxay ahaydii isku dayi doonaan imanka khaliijkuna ay carqaladeen, laakiin ugu dambeyn kacdoonka sucuubta carbeed ay ku doonayso xuriyadda iyo dadnimada iyo bilaadanimada waxaan u filayaa inuu inuu guuraysan doono. Waxaase ka horreyn doonaa xanuun fara badan.
Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheer. Aan kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Markana dhinacii heesaha aanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Cabdinuur Saalax Jees iyo heestii Atow.
galab wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadaha v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira ururka neto ayaa toddobaadkan ku kulmaya magaalada washington si ay u maamuusaan 70 guurada kasoo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si adag ugu cambaareeyay xubnaha neto inaanay dhaqaale ku filan kaga qayb qaadan qaaraanka ururka islamarkaana ay si buuxda ugu tiirsan yihiin maraykanka kormeerayaasha ayaa indhaha ku haya sida ururkan uu uga dabaalan doono hirka khilaafka ah ee ka dhex jira madaxweyne trump oo maanta oo talaadaha aqalka cad ku martigelinaya xogeeyaha guud ee neto ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada 2016 waxa uu ururka ka qaatay aragti fajiiciso ku noqotay dalalka ku bahoobay neto trump ayaa xilligaasi ku tilmaamay mid gaboobay waxa uu sheegay in hadalkaasi uu kaga falcelinayay maqnaashiyaha kaalinta ururka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada isagoo in badan ku celceliyey in maraykanka oo keliya uu dhabarka u ritay maalgelinta neto
qof ku sugan aqalka cad isla markaana xog soo dusiyey ayaa baarayaasha aqalka kongareska ee dalka Mareykanka u sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump la siiyey caddaynta in ay aamin yihiin ugu yaraan 25 qof kuwaasi oo xubnihii dowladda ee baarayay ay hore ugu diideen. Tricia Newbold ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta caddayntaasi la siiyey kadib markii xubnihii baarayay ay ku taliyeen inaan caddayntaasi la siinin. Dadkaasi oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo sarsare oo hadda ka howlgala aqalka cad islamarkaana aan magacooda la sheegin. Sidoo kale waxaa ku jira dad dowladda kontraak kula jira iyo xubno kale oo gacanyarayaal ka ah xafiiska madaxweyne Donald Trump. Haweeneydan oo muddo 18 sano ka shaqeynaysa arrimaha baadhitaanka dadka dowladda u shaqeynaya islamarkaana la soo shaqeysay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa arrintan bishii hore u sheegtay guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrintan baadhaya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada, colaadaha iyo xasilooni darrida dhaqaale ee dunidu ay sabab u noqdeen cunno yari daran oo soo wajahday in ka badan 113 milyan ruux oo ku kala sugan daafaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay. Warbixinteeda sannadlaha ah ee dhinaca cunto yarida ayay hay-adda FAO ee hoos tagta Qaramada Midoobay ku sheegtay in shacabka 53 dal ay kadeed ugu jiraan cunto yari. Yeman ayaa la sheegay in ay si degdega ugu baahan tahay gargaar dhinaca raashinka, waxaana xiga dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Afghanistan. Warbixinta FAO ayaa sheegaysa in sannadkii 2018 uu ahaa sannadkii saddexaad oo xiriira oo ay tirada dadka wajahaya heerarka kala duwan ee cunto la'aantu ay kor u kaceen, 100 milyanna ay sare u sii dhaafeen, inkastoo uu wax yar ka wanaagsanaa sannadkii 2017, kaasoo tirada dadka cuntada u baahan ay gaareen 124 milyan. Daraasaddu waxa ay sheegtay in dalalka qaar aanay sannadkii tegay aad ugu saamoobin isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo weliba daadadka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada lagu sameynayo ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya oo horumar ay ka sameynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo ay weli jiraan ciidamo ka cabaraya mushaaraadka iyo weliba diiwaangelin cusub oo wasaaradda maaliyadda iyo gaashaandhiguba ay ka shaqeynayaan, taasi oo dadku ay ku kala aragti duwan yihiin, gaar ahaan ciidamadii Ilaahay Cabdulaahi Yuusuf xilligiisii Allah u naxariistay ka soo shaqeeyay amniga oo qaarkood ay aaminsan yihiin in xuquuqdoodii lagu tuntay. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Faarax oo diihaan loo yaqaano oo ah nin amniga iyo weliba horumarinta nabadgelyada ku xeel dheer ahna diblomaasi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha nabadgelyada iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa diihaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. amniga Soomaaliya hadda ka jira dhibta hadda taagan ciidamada talna isu keen dhulkan jooga waxaa loo baahan in la marsiyo horta biometric waxa la dhaho, sababtana keentay waxay tahay nimbaa wuxuu haysaa 3 kaar inuu 3 mushaabaha ku qaato, nimbaa wuxuu ka tirsan yahay ciidanka, wuxuu waardiyay hotel leeyahay walaalkii ama adeerkii leeyahay. Marka dowladda Soomaaliya maadaama caqabado badan haysato oo deynta la rabo in laga cafiyo, World Bankigana uu leeyahay wax walba la bixinay, waxaan baahan biometric qofkii qaadanayay, masuurkiisii, fartiisii iyo wixii lamid ah. Laftigeedu waa mashquul, dadkii lama gaarsiin kar biometric, dadba furunti ku jira. laakiin ciidanka la isbedelo in biometric wax lagu qaato, aniga waxaan qabaa wax dowo fiican in uu yahay.
Maxamed Maxamuud Calasow
Yaasiino nin shirbayba wuxuu yiri maqalka mahad maahiye wax muuqda aan la meel imaado. Waxa weeye maanta diiwaangelin ciidan iyo maaragtay dhibaatada ma ahan. nimankan ciidamada waa u joogeen, waana ogaayeen in ciidamadan jiraan, laakiin nimankan maanta waxaa ku dhacday sufuriyo deyn weyn. dowladii taageeri jiray sida Turkiga, Imaaraadka, wadan kale Amerika, Yurubka, dowladii oo dhamaa waxooda ka joojiyeen maadaama ay arkeen siyaasadooda siyaasad canfalay ah, fudayd ka buuxo, deganaynin wuxuu aabal yeelay aan la arag, ayaa nimanka ku dhacday. waxaan ay leeyihiin waa maaragtay waxmaan diiwaangelinayna waa ku meereysi, daliilna waxa uu inay nimanka fudayd ka buuxo ku jiro. ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay ciidamadii mushaar baan siinay, madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidamadii 3 bilood mushaar ma qaadan. marka keen la raacaa meeshan waxaa ka muuqda tanaaqudaad iyo iskahorimaad. dhibaato weyn oo soo korodha ayay noqdeen, waxayna caalamkiina lamba soco inay la soco karin baa muuqata. Siyaasaddii dibadda waa ku fashilmeen, tii gudaha waa ku fashilmeen, tii deriska waa ku fashilmeen. Dhibka caqabada taal waxa weeye labada nin ee maanta waddanka u talisa ayaa maanta caqabada Soomaaliya taal ay tahay. Waxaan kaloo dhawaa laga gudbi
karaa dihaal waa dhegaysanaysaa calaso, waxaana tahay nin amniga kasoo shaqeeyay. Marka diiwaangelintan in lagu degdegay ma mooda, maadaama aan dalkii aan dowladda gacanta ugu wada jirin oo ay ciidamo badani meelo kala duwan ay joogaan, tirada ciidamadanu aanay sugnayn,
ma mooda in lagu degdegay. Waa wax xaqiiqa la rabo dalka kan in la saxo. Soddonkii sano u dhiman dalkan waa baaba'ay, dad baa hortaagan, aan rabin in la galo hawsha noocaasa. Lama dhegaysanayo, lagamana yeelayo. Dalka kana horu u socon cid loo aaba yeelayana ma jirto. Ninkii aan ka hor yimaadan hadda sharciga unbaa horta qaban doona. Tan labaad, walaalkay yiri Ngaala wax bixin jirtay, arrinkaa wax ka jira male. Gaalada weligood security sectorka way bixiyaan, wayna bixinayaan, marna ma joojinayaan. Sababtoo ah daliilka aan hay waxaa ka mid ah in lacag la yiri intaas bilyan ba United States of America ku bixinaysa security sectorka. Sidee waxa looga qabtaa gobolka Banaadir iyo securitygiisa iyo shidadiisa? Waa mid noo gaara. Laakiin dhibaatadu waxay ka timaadaa maadaama dhulkii jabooyinka nimankii aada loo soo garaacay waxay ku soo ordayaan Muqdisho inay soo galaan. Si Muqdisho looga hortago waa falan kale iyo khibrad kale, itaati kale u baahan tahay. Liider fiican oo ciidanka nabadgudda ka shaqeeya waxay u baahan tahay ciidamo dadkii shacbiga inay helaan inay ku aamin qabaan dowladii si ula shaqeeyaan. Laakiin dowlad keliya ama shaqsi ma ka shaqeyn karo amniga. Amnigu waddo dhan buu ka dhacayaa, qaraxa ka dhacay, dad badan ku baaba'een. Waxa waa shacbiga haddaysan la shaqeyn dowladooda, amnigan xal laga heli maayo. Anigu fikirkaasaan qabaa.
Tiri koobka marka la samaynayo waa mar ay gacanta wax kugu jiraan nimankan dowladihii, maadaama ay ka joojiyeen wixii ay ka heleen gobolkan xamar la yidhaaho, ay ka heleen waxay ku bixiyeen gobollo jira ku baabi dadka Soomaaliyeed ku kala dil. Nin mucaarad oo ka hor yimid ayaga siyaasadooda mucaaradkii la rabayna ah maaragtay ku magaxumee. Nin baa waxaa la hadda koor baa sagaar buu waxaa la siriq u dhigtay baa la janabna meelaha qaar waa la yiraay. Markaasaa biciid ugu dhacday baa la, markaasuu wuxuu aqooni waala suu ka soo suu gowracdo iyo suu ka yeel. Nimankan waxay ku soo baxeen buunbuunin wax la yiraay internetka iyo igu sawir, mana hana karaan dowlad. Iyo ustaad Yaasiin waan arki doontaa, waa arki doontaa, ma hana karaan qibradeedana male, waana loogya.
Sideeba haddaba arrimahaas adigu malaynaysaa in xal looga gaari karo marka la eego diiwaangelinta iyo beeshii caalamka iyo mushaaraadka bixinayay ay ku qancinahayeen?
Yaasiin waa mahadsan tahay. Horta Soomaadu waxay tahay dhagdheer dhimato, dhulka waa nabad. Dalka ka nin baa madaxweyne ka noqday ra-iisul wasaare iswata, shaqaf fiican dalka ka qabtay. Wixii isbaara oo jiray iyo shido iyo caqabado ahaa waa meel baa la saaray. Dalka kan niman baa u taagan in ay lugta ku dhagaan. Marka ma laga yeelayo in dalka kan sadbursi lagu joogo? Dadka kan waxay ku dhaarteen in nin kasta laga daba tagayo. Dad baa jardiinooyinka dhisa Soomaaliya, dad baa guri oo lahayn dhisan oo ka warqabta. Waxaan jeclahay maanta in dowladda farmaajo iyo Xasan Cali Khayre mushaarada ay bilaabeen si usoo degeen ilaa iyo haata soddonka bisha nin walba akoonkiisa.
Walaalkay wuxuu ka hadlay inuu sadbursi jiro. Dowladda afar shan maamul goboleedaa jirta. Marka ay wax qaybinaysa naftirkeedu, maamul goboleedu ma siinay qaarna 4 million bay siisay, qaarna 2 million, qaarna 700 kunay siisay. Maxaa iyaga ka ayaa cadaalad xun? Hadduu yiri maaragtay wax qabad, maaragtay raga hore wax ma qaban iyo uu leeyahana, ayaga waxay ku oodan yihiin wadada Maka Mukarrama la yira, ayay ku oodan yihiin mana dhaafaan wafuud marka imaanaysa magaalada dhan xiranta, xataa islaantaada haday maanta fool ku soo booda meelad marta male, marka ma waxaasan wax ku shaan amaana. Ciidankan waa dhisan yahay, kaliya waxay u baahan yihiin in mushaarkoodana la siiyo, xoogaa dishibiliinka iyo maaragtay akhlaaqiyaad kale laga dhiso. Waa ciidan wax qabsa kara, maamul xumay ka cabaadayaan ciidanku. Raggii koro ka horreeyay sida Ustaad Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ustaad Shariif iyo Cabdulaahi Yuusuf, Allah ka dhigay, qaabay haddaaday mushaar waayeen, qaab af macaan laga heli jiray. Qoladan 8 Maart February afmacna male, anfacna male.
Muxuu yahay halku haddaba dhihaan?
Anigu ciidankan waxaan arkaa ciidan beelood inuu yahay, inuusan ciidanba ahaynba. Ciidan waxaa u naqaan ninka dhibooga mara, dugsi tababar soo mara, discipline iyo mara. Ciidan wuxuu noqon karaa ciidan isku dhaaf oo isku jira in la helo. Arrinka noocaas ayaan qabaa ciidan lagu noqon karo.
marka runta aan soo sheegno xalka wuxuu yahay waa in la dhisa ciidan qaran oo jira oo isku dhafa Soomaalo dhan ay ku jirto cid kasta leh
ee cala soo gudbayta xalku
xalka wuxuu yahay madaxweynaha iyo raisul wasaaraha oo garta Soomaaliya maanta heerka ay marayso iska daaya inay moodaan xilliga siyaasad bar in la joogo oo dawlad xoog leh u heystay ay ka daayaan dadka mucaaradka dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan maamul goboleedad ay ku hayaan ay ka daayaan ciidamada magarnaysay ee Soomaalida dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan dawladaha deriska iyo dawladaha aan saaxiibkana nimankan way maaragtay way haleeyeen dadka Soomaalida magacooda niman dilawin
ad ayadu ma haystay kuwaas waxay ahaayeen Abdullahi Maxamed Faarax oo dihal loo yaqaan oo amniga kasoo shaqeeyay ahna diblomaasi iyo maxamed maxamud cala saw oo isagu ka faalooday arimaha nabadgelyada iyo bulshada labadoodu waxay joogaan Nairobi dooddi gaarba inta ay noo joogto intee markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay dooddi gaabneed buuna la socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan maxamed cabdi xasan sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku hanjabay inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Mexico iyo Mareykanka. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in kaalmada dhaqaale uu ka jari doono dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador oo bartamaha Amerika ku yaala. Saddexdan waddan waa halka ay dadka magangeliya doonka ay ka soo kici timaan iyagoo soo mara dalka Mexico ka hor intayna dalka Mareykanka soo gaadhin. Haddaba intaynaan ka hadlin raadka uu yeelan karo gargaarka Mareykanka ee dalalkaasi laga gooyo iyo xadka Mexico oo la xidho, balayno horta eegno gargaarka guud ee Mareykanku uu dunida kala siiyo. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo arintaasi sharxaya.
Sandeerow, haddii guud ahaan horta aanu fiirino, dee waxaa jira is-afgarad jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo ay leeyihiin dadka qaniga kamaliyada wadamada qaniga ahi waa ina caawiyaan wadamada soo koraya oo ay ku taageeraan boqolkiiba hal wax soo saarkooga inay magaranaysaa ku taageeraan. Marka Mareykanka wax badan mu noqon lahaa, laakiin isagu marka la isku daro sanadahan soo socday, sanadkii walba wuxuu bixiyaa wax ku dhowdhow $10 billion oo dollar ayay magaranaysaa bixiyaan oo ay adduunka ku caawiyaan. Inkastoo wadamada adduunku aanay ugu wada helin si isku mid ah, oo wadamada masana ay ugu badan yihiin masana Afghanistan, Imika iyo Ciraaq iyo Israa'iil iyo Jordan iyo Egypt iyo wadamadaasi iyo Ethiopia xataa iyo Kenya ay ugu badan yihiin macaawinada oo bilyan ay helaan kuwaasi min 1 billion ilaa 5 billion. Haddana magaranaysaa adduunka meel walba waxbuu ka yara caawiyaa wadan wano adduunka ka midaba wax yarbuu ku tuuraa. Waddanka masalan Soomaaliya oo kale, hadda runtii waxaa la yaablay inay ku jiraan wadamada ay ku tiriyaan in lacag badan siiyaan oo masalan sanadkii 2017 oo kale waxay yiraahdeen ilaa 583 million ayaa nagaga baxay bay yiraahdeen, oo ka mid a 406 kamid tahay macaawino dhaqaale, ilaa 122 ay tahay bacaawino military ayaa nagaga baxday bay yidhaahdeen. Marka dee runtii inay wada gaadho waxaasi ina meelo kala sii marto kala hubin mayno, laakiin Soomaaliyana xataa waa ku jirtaa.
Gargaarkaas badan ee Mareykanka uu dalalka dibadda siiyo ayaa la sheegaa in Mareykanka ay u sahashay inuu raad ku yeesho siyaasadaha dalalka uu kaalmada siiyo, sidau sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Sidaad ka warqabto, dalalka horumaray oo dhan Mareykanka keliya maahe, Ingiriiska, EU-da, dhammaan dalalka waaweyn oo dhan waxaa loo tartamaa dalalka kale oo soo koraya sidii loogu yeelan lahaa ifafaalo iyo maaragtay arrimahooda siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka sidaad ka warqabto, dowladuhu sidoodaba sadaqa ma bixiyaan. Dowlad haddaad aragto markastaba oo deeq dhiibaysa waxa weeye ama waxay leedahay dana military ama mid siyaasadeed amase mid diblomaasiyadeed ama mid dhaqaale leedahay. Marka Mareykanku dalalkaasuu ka mid yahay South Americana ama dalalkan koonfurta Americana wuxuuba u arkaaba ardaagiisii, marka wuu ku khasban yahay, wuxuu ku leeyahay markastaba haddii iyagu ay baahan yihiin ama dhiban yihiin ama amnigooda ha noqoto ama dhaqaalahooda ama maaragta baahida ha noqoto, dhibkaasi annaga waana soo gaaraya. Marka waxay waa nolol amni oo toos u taabanaysa dalka Mareykanka. Marka taasuu deeqaha adduunkana u baxshaa, tanna si gaara uu ilaa iyo kontumeeyadii uu aada u maaragtay lacag badan ku bixinayay. Hadda saddexdan dalo oo mamnuucayo keliya oo la joojinayo deeqdooda bilyan iyo bar ku baxdaa sanadkii ugu yaraan miisaaniyadda. Marka waa dano asaga toos u taabanaya wey.
Saddexdan waddan ee aan sheekadooda hayna El Salvador, Guatemala iyo Honduras, sida aynu soo sheegnay, waa meelaha ay dadka Maraykanka sharci darrada ku soo galaa ka soo bilaabmaan. Haddaba Maraykanku lacag inteen leeg ayuu saddexdan dal siiyaa? Maxaase isbedelaya haddii uu madaxweyne Trump ku guuleysto in deeqda lacageed dalalkaasi laga jaro? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Inta uu saddexdan waddan gasha waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 300 million ayaa lagu qiyaasayaa, inkastoo ay dad badan leeyihiin. Waa waxa horumar ka gala waa 180 million uun, ee inta kale waa military iyo wax noocaasa oo ay meesha especially wadamada ay ka mid yihiin Guatemala iyo Honduras ay la sameeyaan weeye waxay ku baxdaa ayay leeyihiin. Marka horta intaa weeyaan macawinada meesha gasha. Su-aasha aad weydiisa marka waxay ahayd sandheero, maxay arrintaasi taraysa iyo ka taraysa? Waxa uu hadda ku marmarsiyoonayo madaxweynaha Maraykanku in loo joojiyo arrintaa wax weeyaan, wuxuu leeyahay waxay joojin waayeen karabaanadan, waxay yidhaahdeen dadkan isku soo xidhmay ee ka imanaya ma garanaysaa saddexda wadan ha ugu badnaadaan Central America ka imanaya, oo beriga dowlad lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo qof inay gaareen oo isa soo wada raaciya Amerikaniya, ayuu leeyahay kuwa inay joojiyaan weeyaan buu yidhi. Haddee kuwa joojin waayeen marka xanjabaadda runta wuxuu bilaabay sanadkii hore 2018 bilaabay Oktoobar buu bilaabay, laakiin kagama u dhamaynin. Iminka wuxuu leeyahay waan kaga dhabaynaya, wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Marka wuxuu leeyahay ha joojiyaan haddiigana saasan yeelaya. Mashaakilku waxa weeyaan haddaba dadkan waxa keenaya meesha waxa weeyaan laba arrimood. Midi waxa weeyaan violence iyo dee isdil badan oo meesha ka dhacay weeyaan gacankaada badan oo ama dad ha ahaadaan gaangis ha ahaadaan ama kuwa dowlada haba ha ahaadaan. Talabaadna waxa weeyaan waa faqri. Faqri baa dadka soo eriya. Marka nin faqri eriya, haddaad haddana tidaahdo waxaan ka sii goynayaa macaawinadii yareeya marka hore ugu talagalna horumarka ay keento ama ay faqriga yareeyaan, dee waxaad sii badini uun dadkii soo kacayay ayuunbaad soo badini. Marka dad badan oo dhaqaalayaan waxay rumaysan yihiin tallaabada uu ku dhaqaaqayo madaxweyne Maraykanka Donald Trump inaanay ahayn tallaabadii joojinaysay dadka imanaya Maraykanka inaanay ahayn ayaa la rumaysan yahay.
Marka saddexaas waddan laga yimaado, madaxweyne Trump waxa kaloo ku hanjabay inuu xidhi doono xadka Maraykanka iyo Mexico si dadka bartamaha Amerika ka imanaya ayna u soo gudbin. Haddaba xiritaanka xadku labada dal ee Maraykanka iyo Mexico koode ayuu dhib gaara u leeyahay. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii labadaba dhibaato u geysanayaa, dadkuna waxay leeyihiinba aada ugu fiirsadaa xuduudka haddii la xiro maba yaraynaysaba dadka soo gelaya, sababtoo ah dadka badankiisu ama dayuurad buu ku soo galaa ama meelaha sharciga ah oo caadiga ah uu ka soo galaa. Marka aada bay u adkaanaysaa. Hadda intii uu soo jeediyey madaxweynuhu xuduudka waa xiraynaa, 900,000 baa soo dhaqaajisay oo haddiiba ka gaarsiinaya inta aanu xirin ama maalmo ha qaadato ama maaragtay asbuucyo ha qaadate yiri inay meeshii hadda maaragtay si toosa usoo galaan. Dadka badankiisuna waxay u badan yihiinba dad qaarkood xataa sharci leh oo labada dhinacba ka shaqaysta. Marka intaan la xirin bay yidhaahdeen inay aada isugu soo shubaan. Marka 900,000 mana Maraykankuna ma qaabili karo 900,000 oo waxaa laga yaabaa maalintii inuu 200-300 oo qof, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay xaakimiin, waxaa loo baahan yahay dad amniga suga, waxaasoo ciidana looma hayo. Marka dhib unbay soo kordhinaysaa, wax sii jiri karo waqti dheer xirnaan karana maaha, sababtoo ah labada dhaqaale dalka Maraykanka iyo Mexico dhaqaalahoodu aad bay isugu xiran yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanku ku hanjabay inuu taageerada dhaqaale ka goosan doono dalalka bartamaha Ameerika dhaca El Salvador, Honduras iyo Guatemala, iyo inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Mexico, iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu yareeyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisan dheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna jabuuti, orodyahanka haysta horyaalnimada orodka 1500 ee mitir ee dalka Jabuuti Ayaanle Suleyman ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaalida inay door wanaagsan ka ciyaaraan tartanada orodka. Ayaanle oo ka qayb qaatay tartano caalami ah ayaa dhanka kale ugu baaqay dhalinyarada in ay ku dadaalaan orodka iyo jimicsiga si ay u helaan jir caafimaad qaba. Wariyaha V O ee dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa hadaba wareysi la yeelatay Ayaanle Suleyman.
Sagal dadku horta qaarba sibi u kala aaminsan yihiin, wixii aanad garanaynina dee wax ka tahay jaahil ba ka tahay. Horta imika kubadoo kale waan group, waxa la doonayaa waa 11 qof ee ciyaaraya, intii u fadhiday macalimiintii massage koogii wixii oo dhan. Laakiin tani waa shaqsi, imika aanu hataan bilad keeno, bilad waxay ku kooban tahay wixii aan wax ku helay waaniga, laakiin taasi waxay ku kooban tahay group dhan ayay ku kooban tahay. Marka saas uu kaga duwan yahay orod, waa shaqo marna adag marna fudud. Tobabarkayga adag shaqadani, indee saad u tobaran lahayd iyo inaad u samartid bay u baahan tahay. Waxaan tobaranaa imikaanu waxaan ka ciishanta subaxnimo ilaa 11:00 ayaan tobaran. 11:00 waan quraacani, waan seexanaynaa. Markaan yar seexano 4:00 ama 3:00 Soomaa labadan kici, markaan xilliga kaco waxaana tobar ban 4:00 bilaabay ilaa 8:00.
Oo tobarku marka uu orod ma odisan?
Waan ordayaa intaas oo dhan. Subaxii waxa laga yaabaa inaan leeyahay ma Far Click ama orod isku xidhan kala googo'an kilo yal 10 jeer oo hal kilo yana sameynayo. Marka orod waan 30 muras kulayl soo sameeya, jimicsi sameeya, kadib aan shaqadii gala. Marka halkii kilometer aan sameeynay wax la iga raba saacad la tartamaya. Marka aan toobarka ku jiro ee qof lama tartamayo saacad ma la tartamayo. Intaas uu qabanayaa macallinku intii uu qabtay waan ku tagaa meesha aan ku celceliyay. Marka waxa la xafidaya ridmiga si qofka quraanka loo xafido kala yahay ridinka oo xafida soo lugtaad waan lugtaad barataa talaabadaada inayna ku daalin talaabadaasi ku xajin karto waan barataa lugtaad maskaxda ka xisaabinaysa. Marka aan waxan garan karaya imika 200 ee mitir garoonka markaan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo inta orodku yahay tiyo xitaana saacadda arkayn marka la wareegayo inta aan ku socono waan dareemayaa waxaan ya base kaad ku socotaa ugu hooseeya ama u sareeya waan kala garanayaa. Marka waa lugtayda baratay ka sare iyo ki hooseba.
Marka miisaanka qofka ordi imisa laga doonayaa miisaankiisa?
Dhorta sagalay waxa jirta qofku inuu u bislaado waxaanay. Hadii aanu iskoolka koobaad ay tahay jaamacadda mar la igu raado ma mari karay. Marka tan saaso kale ka dhigantahay step yey leedahay. Marka horta qofka markuu hilib leeyahay waa inuu horta hilibka iska ridaa miisaanka. Waayo marka aad miisaan leedahay xitaa waxa ku xanuun kara jilbaha. Oo miisaankaagi baa ku dhacaya oo jilbaha ku xanuunaya murquf marka way ku daalayaan murqaha ugu miyad kaani wali haya badan baa ka duwan xitaa qofkii iska daabuuran ee qofka kale ee dhuban normalkan yaan la tartamigaa kula tartami kareen marka aad qof u toobarto waxaan tahay oo wixii shaqo waxaad qabataa isagu 24 oo muris waxaad ku maqan tahay baad shaqadaadi baad ku jirtaa orod baad ku jirtaa marka qof fadhiya meel isku mooda mari karsiin marba waxa dhacday inuu dhaqtar baan tagnay waxa naga qaaday dhigii wadnuhu leegay xunaga yiri hey war khalas ba tahay wadnahaagi ma bijma shaqeynayabe waxa sakay maxaa dhacay waska nahay marka wax kale ku hadlayn mudoo sidee wadnahaagi ma socdaba sidee ciyaartay ba maxaa qabtay ugu ciyaartay baan ahay tisaa igu dhibu wadnahaagu weyn yahay marka dhaqaaq ma lahayn
oo wadnaha waxa ku weyn oradki murqihi wadnaha weynaad
ma ha weynaanaya marka shaqadiisi sidoo qofki kale xoog u tuurayay naqaskii dhig ma tuuray sidoo adigu waxaad u yaraaraysaa xitaa anoo hurda ayuu dhiigay ku soconaya oo shaqeynaya dhiigay oo waa xididadaydu xinjiro ma yeelanayaan oo sportku waxyaaba dadku waxay dhaadaan inta badan markaad weynaatid haddaad biriqad qaadid ku soo noqoni san baan noqonaysaa laakiin waxa saxba kama jiraan waa axmed saalax ilaa goor buu orday imikadan da waa ina yar cabdibilaa cabdi ninkii arkaa garanaya maalin ba waxaa jirtay annagoo suudan joogna waxaan la joogay coachkayga jaamaca annagoo soo fadhina bay gabadh baa la sheekeynayay markaas laga yiri jaamac karaacin hooyaday baa iga sheekeyn jirtay aaway horta ma inankiisiba bay tiri isagii baa nala fadhiyay markaas isagii bay tiri ma inankiisiba marka baa lagu dhigay isagii way naxday markaa bay tiri daan waan maqlay uun ma inanka yar sportku waa caafimaad dadka wuxuu ka duwayaa wax badan buu ayuu ka duwayaa dadka aad ka duwanaanaysaa hore uma gaboobasid oo jirkaagu wuu ilaalinayaa caafimaadkaagu wuu ilaalinayaa waayo waad aragtay dadka inta badan waxay ka kici waayaan jilbaha dhabarka marka waxaas waxa ugu wacan waan cunnaa waan fariisanaa siiba dadkeena dhibaatooyinka haysta waxaan habeenkiintan cashaynaan ku seexanaa laakiin taasoo kale xitaa ha ma fiicna xitaa doktorada anaga way nagala taliyaan
cuntooyinka qaar aadan cunin baa jira
maya cuntooyinka waan wada cunnaa cuntooyinka anaga waynoo sameeyeen laakiin cuntooyinka anaga intoo badan sida baastada oo kale hilib ayaan cunnaa salaadkana aad u badsanaa oo cuntooyinka ha nafaqada leh jirkaaga wax u tarayaan
Jabuuti meel aad ku ordaan ma leedahay dhalinyaro orodka
haweelada haysagaleeyo waanay ku sheegayay in waxa jirta call sport teed baalada waa school ka sportiga macala tacliinta marka madaxweynaha furay ana ka soo baxay oo dhalinyarti ka soo baxay baheed Cali Sabiix ku yalla gobolka Cali Sabiix ayu ku yalla haddana ma joognay waa meel weyn oo qurux badan oo ay ku xoreysan yihiin u ciyaartooyo marka dabaday laba jeemo kala soo maray kuwii saddexaad baad ku jira war meesha anagu waan ka soo hana qaadnayba in madaxweynuhu u horreeyay inuu furayay dhalinyarta lagu furaynaa kamid ah
ugu dambeyntii dhalinyarada ku jira hamiga inay ordaan maxaad siin lahayd talo ama kuwa kale ku dhiirigelin lahayd
waan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta waxaan lay ku soo dhawaadaa qof kastaabaad intaad tiraahdid guusha waad gaari kartaa unbay ku xiran tahay dadaalana xaaj cabaas ku gaaro una dhaafo oota soomaalidu tiraahda qof kastoo dadaala meel buu gaari karayaa ode maxamed faarax baa wuxuu nagu yidhi markii 2018 la ordayay shiinaha ninka kanisa bakayl leeraada bilada badan buu haystay maxamedna markaa finalkii buu ka wuxuu xabadun muu siiyay hadiyad haaray siiyay buu farxadayda adduunka lama gaarin buu ilaa uu imika isaguba ka bilada batu kulli bilaamaba intii uu ninkaasi qaaday libilaabkeed buu qaaday hadda maxamed shalayna saasuu lahaa maantana isagiiba ka horeeyaba oo ilaa isagiibuu ka badiyaa marka adu waa dadaalkaaga ku xiran tahay wax walba
kaas waxa uu ahaa orodyahanka reer Jabuuti Ayaanle Suleymaan oo magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyaha V O A da Sagal Saciid Faarax.
Halkaad kala socoteenna waa V O A. Markana dhinacii heesaha, codkii Cabdi Jabaar Al Khaliiji iyo weliba heestii Nimco. heestaasi Nimco iyo codka Cabdi Jabaar Al Khaliiji ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Jacfar Kukayna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.